Ambassador?
Við ætlum að taka fyrir eitt staple af svona 2000 skinny jeans retro rocky sko. Eitt af því stærstu í þeirri bylgju er bara óundanlega.
Og mögulega sko felst í þessu lagi sko stóra gírunin í raunni bara sko það stóra gírun þetta er mjög stór tannhjól í gírun rocksins.
Já.
Sama hvernig þú lítur á það, sömnum myndu segja til glötunar sko.
Já.
Þetta sé bara eitt af sagt, þarna bara fór rockið endanlega fram að hengifluginu í einhverjum svona self-referencing svona hjakk bara klysju ruggli
bara heldur að þið myndu komast upp með þetta en þið gerðu það sko
eða þá að þetta bjargaði rockinu og fyrir mér er þetta bæði sko. Það er að þetta er sko þetta er að taka einhverja bara 68 korvetu og bara keira hana bara hérna hvað heitir hann að fara í leikarinn hérna, Steve McQueen style af einhverju rampi bara einhverjum svona Arizona kletti bara lokuð augun og hérna og ná samt einhvern veginn Blues Brothers style að klórast að bítið klóra sig upp á einhverjum bakka hinum með svona eins og einhverjum svona hrætt patta
skiljum,
bara svona gjörsala nær einhvern veginn hinum endanum á rampinum en þetta er einhvers svona gírverkun og þetta lag er mjög mikilvægt sko. Þetta er mjög mikilvægt að taka utanum bara frá öllum liðum sko.
Það er alveg satt
og bara allt þetta maður ætlum að fara yfir þetta er náttúrulega Sex on Fire, Kings of Leon og en við ætlum að hérna, byrja í smá gírkossun hérna líka með tala um styrktaraðil okkar er að sjálfsögðu eins og fyrr Æsland er sem er með fullt af áfangastöðum með til Norður-Ameríku, Smetra Panta hjá Æsland er appinu og og við erum náttúrulega að fara djúft inn í ameríska suðrið hérna í dag sko.
Já.
Hvað þeir eru hérna, Kings of Leon eru frá Nashville og svo eru þeir reyna frá Oklahoma og Tennessee líka.
Já,
Nashville er í Tennessee en þeir eru tengdir Oklahoma.
Já.
Og er flogið þangað?
Oklahoma, nei, held ég ekki sko. Það var náttúrulega flogið til sko.
Það væri of gott sko.
Já.
Það er Raleigh Durham.
Já. Það var Kansas City í stuttan tíma sko, og náttúrulega Dallas en ég held að það sé ekki lengur báður er þessi dottir niður sko.
Já, en við erum í Raleigh Durham
heldur betur
svo Baltimore er stutt í suðrið sko.
Já.
Þannig að eða bara fara í tengiflug en, en er ekki flott að taka Raleigh Durham og,
ég myndi segja það
og bara dundra sér inn í þyknið
já Það, ég myndi segir allir dúram, gætur lekti bara svona einhver, eða keftir helst bíl
Já,
used, bara used
Buick Skylar
Já, þú kaupaði bara einhvern used car
Já, bara 2004 model Buick
Já, á svona 400 skall, kannski
Já, ef það
Ef það, 300 skall, kannski
já.
Og hérna, og keirt
Með 300 skall, þá er einhverju svona þá er eitthvað dót í hanskálunni sem að kemur þeir open running líka sko.
Já, svona, já.
Eitthvað, eitthvað varningur sem einhvern selt
og Já, og svo bara keirt inn í eðmörkina sko. Bara niður til hérna
en er þetta ekki löðrandi í gróðri
það? Ég var þetta að tala um Nashville og það Jú, það er nefnilega lush sko, eins og það er talað sko. En hérna það er bara sko hitabeltis fílingu það,
já,
sko,
það er bara savanna hér
það er ærandi dæmi sko. Það er stikki sumur sko. Það er allt stikki og það er grænt og þannig, ég var að tala sko bara að fara í gegn þá getur þú tekið sko, ef þú ferð neðar og ferð í sko hérna Arizona og, og Texas og það sko,
South Mexico
það er náttúrulega ærandi sko en þá myndir þú að fara í gegn Tennessee og alltaf
í
leiðinni sko, en það er mjög gott roadtrip material sko, það er rauninni eina sanna roadtrip material er að fara gegnum söðið sko ég veit ekki, þú veist, ef maður færi roadtrip, ef alltaf taka eitthvað kost dæmi og einhver sem myndi fara frekar, þú veist, eitthvað svona norðvestur
Já, náttúrulega þá ertu með sko, eða sko í miðvestur ekki með röstbeltið sko,
Já, með röstbeltið
sem er algjör
snill, sko. Just, við myndum kannski gera það sko,
Já, og ég teki röstbeltið sko, alveg
Strauja það bara
Já, ég hef strauja það bara nokkur sinnum í rauninni sko Ég bara elska það dæmi sko Svona Upstate New York og Pennsylvania og öll þessi Hortnu og Gary, Indiana
Indiana og
Michigan
Wyoming og svo þessi
Já, þá áttu komin svolítið vestar að það ekki en þá áttu komin smá svona cowboy dæmi,
já,
sko.
já.
en hérna, ég, já, ég hef ekki neitt að fara þá sko, en ég held að sé meira svona svona bara fámennt og fámennt og góðmenn dæmi, sko. En þetta er, sko, ég held að niðurstaðan á sem sé samt að þetta er eiginlega allt snill nema þú út svona, já, þú út kannski að segja svona norðvestur Bandaríkin síðu kannski svona gefa minnst
ég held samt ekki, skilu það já. Er alltaf náttúrulega, þú veist, það er bara stemming sér stemming, þú veist, þá er norðvest þú með Oregon, þá er þetta með Portland
kefta, já, ég, sko, og, ég hef tekið það, það ég myndi segja Oregon, já. Sko, það eru bara alpar í Oregon, sko
já, já.
Það er alls konar dótar sem að maður veit
ekki Colorado, sko. Þú veist, og Rocky Mountains og alltaf, það eru ærandi dæmi, sko já. Og Washington State, er þetta að jóka?
Já, bara algjörlega, já. Það er hérna Það er hérna Twin Peaks dæmið, sko það er svona,
já, svona log
Já, svona dæmi. Bartri og, já, og svona einhver svona bartrjáar mystík, sko
mystík, já. Einmitt.
Þetta er allt frekar frekar gott
já.
Ég myndi bara að segja að þetta sé dundu gott en, hérna, Já, en svo erum við náttúrulega í Norður-Ameríku erum í Kanada, mikið flóið á Kanada
já.
Þar náttúrulega erum við dundur þetta góður, sko
já.
Toronto, já. Er þar Community Austin
Einmitt. Ég sko, ég setti þennan þetta setti þetta lag Sex on Fire á listan, sko þegar sko það er ákveðn svona saga við það ég fekk skyndi æringu
skyndi æringu
já þegar ég heyrði það ekki því kom til Toronto ég flög til sko þegar ég fór til Mexiko flög komu lendu, millilendu tókum Toronto í 200 daga og svo þaðan beint ströyðu niður til Mexiko sko og þegar ég lendi í Mexiko City
yes.
þá sko
Juárez International
já. Fórum svo inn í hérna inn í bæinn og bara inn á hótelherbergi og eitthvað og bara dóttir okkar var bara orðin þreytt og alltaf var svo og saga bara kallar eitthvað vera þar og ég var sendin út þess að bara finna eitthvað mat fyrir okkur
já.
Þú veist, svona þegar við viljum að fá okkur mat þegar
við komum okkur á gist heimilu, hótel eitthvað
já
og ég hvernig, hver er að tala um eitthvað svona business hótel eða svona venulegt hótel eða svona
nei, þetta var svona frekar svona Þetta var svona Brooklyn hipster hverfið í hérna Mexikoborg hérna, hvað heitir eftir?
Það er nóg af þannig hann í Mexikoborg
Já, ég manni hvað það heitir og þar vorum við bara eitthvað og ég sendi bara eitthvað, ég búin að bara merg googla sko, hvað ég ætti að fá hvað allir veitingastæðin væri fyrir nákvæmlega svona misjón, sko, hvað ég ætti að fara í takeaway, sko, dæmið, sko, þegar við varum búin að svæfa og getum að fengja okkur að borða eftir hendi mér inn á eitthvað svona bara taco búlu sko. Og var okkar frá
Þetta að vera bara í ykkur bara hæst star reytið taco búlunni í Mexiko
ég veit það, ég var svo góð málum ég var svo, sko, ég var svona íðandi af stemmingu, sko, bara ég var svo ógeðslega
og þú varst þetta svona einhvern veginn ekki að ná deilaði mennum
mennum,
þetta er í kannastu þess að tilbrið
ég var bara svona glóandi einhvern veginn af stemmingu herru, og svo dettur í gang, bara eitthvað svona lag á fóninu eitthvað svona smá svona sambandæmi og svo heyrið þið bara, hvað er þetta, hvað lag er þetta og þá bara, svo bara kemur viðlæð þá var það Sex og Con Fuego sko. Þá var það sko spænsk sko, samba útgáfa af Sex on Fire og ég gjörsamlega ærist sko. Þannig er ég bara farin að tárast sko, bara ég er svo æstur sko. Þarf að henda í bara fyrir hvað ég Steinþór Helgi var á leiðin til sko, Mexico City líka þannig að ég bara þetta hringi hann og eitthvað láta hann vita bara hvað væri
þannig að það koma á þennan stað
bara já, þess að fá bara Sex og Con Fuego
hérna, er þetta gott maður
experience sko.
Wow.
Og þá sko þetta bara fór ég beint í Google Docs og okkar skrifa henni bara Kings of Leon hérna,
já, algjörlega, þetta er náttúrulega lag sem hefur skyndi ært
já,
flamethróað
og sko, fólk, ég hugsaði líka þú veist, svona hlutur eins og Kings, fyrirbæri eins og Kings of Leon
já.
Það sko flýgur ofan í Mexiko sko.
Já.
Það, þeir elska þetta sko.
Já, bara eins og bara pönnustekt hann
Mæs
já, þetta er algjörlega máli sko.
Já.
Sko Kings of Leon er hérna hvernig við að freyma þetta sko, mér dettur í hug náttúrulega sko, saga Kings of Leon
já.
Að það er að tala um að það er að vera með svona elevator pitch, svo kallað, fyrir alla mögulega hluti bara
já.
Í dag og það er svona kemur úr business heiminum, þú er að geta útskýrt sögu einhvers á einni mínútu
já.
Tíma sem það tekur því að vera fastur í liftu með executive gæðanum sko Kings of Leon er með eina skotheldustu sögu sem til er þrír bræður eitt frændi, allir með sama eftirnafni, það eru allir afkomendur sem satt þetta eru sinir bræðra
já.
Og hérna og eiga afa sem heitir Leon og heita eftir honum
já.
Okay. þrýbræður, einn frændi ógisla ungir, eina bara unglingar eru sænaðir og pappi þeirra var hvítasunusafnaðar prestur
farandprestur
í suðuríkjónum og var aðla að vinna með Tennessee og Oklahoma þess að þeir keirðu á gömlum Buick með honum og mömmu sinni pappi þeirra gamall stoner hippa rock stoner sem bara elskaði bara Deep Purple og Led Zeppelin bara gjörsanlega svona bara, þú veist, Wayne's World elskaði það dæmi, bara einhver svona school of rock smánaði sig svona í einhverju þannig nema, hann var orðin pentakostal prestur, hvítasunusafnaðar prestur örglega svona með einhver svona fire in the belly, svona firecracker rage dæmi, alveg pottet svona alveg hot head springur einhver ákveðnum augnablikum mátti ekki, ég senst, var búin að suppressa rockið í sjálfum sér svo voru þeir að keira á gömlum Buick og þeirra mamma þeirra sopnaði í bílnum og þeir voru litlir þarna þrír bræður, þrír litlir einhverju suðuríkja ómótstæðilegi nöðrar liggjandi eins og einhverju ótrar bara aftur í einhverjum Buick þá kveikir gamli á einhverjum svona AM radio og það kemur eitthvað þarna bara good times, bad times og bara það kemur bara eitthvað svona Zeppelin dæmi og hann,
bara,
og hann sko hann bara bakinn standa upp á hárun á honum sko, og þeir fá bara eitthvað svona rock bara gæst í sig sko. Þú veist, ég meina nokkri eru bara hlutir þetta með Kings of Leon sko, þeir slá í gegn áður en þetta lagir þeir eru svona slá hægt og rólega í gegn svolítið þú þeir farið í superstardom með þessu að þeir að hérna, rétt árum þeir gera þetta að þeir byrja 2001 sko eða svona svona 2001 fyrsta, þetta er samt stuttskifan er 2003 en þeir eru eitthvað byrjaðar að koma sér saman fyrir, og þetta lag kemur út, platna kemur út 2008, þetta singullin komur þetta 2007 þeir eru búin að túra með U2 fyrir þetta og, og þannig eru þeir að verða stórir, það er eftir þetta er heldur plata fjögur hún lípaði nætt, en svona eftir plötu 2-3 að fara þeir að túra með U2 að þeir eru bara hægt róla stærkur þeir þeir höfðu þeir aldrei heyrt í U2 sko.
Nei
minnst það bara svo geðið, þeir bara are we touring with some guys from Ireland
now? Hefur mitt þeir náttúrulega sko breykuð fyrst í
Bretlandi
og Írlandi þá þú veist líka bara, þeir voru Bretlandi keiftu þetta strax 2003, þeir voru bara með fyrstu
2003 eitthvað svoleiðis, þetta er að fyrsta skífan komi sko, eitthvað svoleiðis
það er hérna annað Molly's Chamber og þetta dæmi, ég man alveg eftir því þegar það kom að sá bara strax, það var eitthvað annað í gangi bara sér rödd og þetta dæmi, það var eitthvað svona
eitthvað Southern Yearn system í gangi
þetta var allt annað, þetta var allt annað heldur en sko Strokes dæmið skilur þó að þetta sé í sama svona sonic eða sko hljóð svona heimi sko,
og svona 70s appreciation sexy systeminu sko
og eitthvað svona fashion dæmi sko þá var eitthvað bara, það var eitthvað við röddina og lúki, þú veist, þau voru með svona Creedence Clearwater klippingar sko,
svona
stuttan
topp
og sítt hár og hérna, skegg stór, rosalegt commitment sko, svona, þetta svona Prince Valiant dæmi sko, þú veist, að ná því
go for it sko, og bara einhverju galajakkar og einhverju klútar og svona system sko, bara eruðu klútum að bráða ná tíma
bara strax,
voru í bara einhverju, þú veist djúp og líka sko svona alveg svona löss svona sunburst hljóðfæri sko. Og það er eitt sem ég teki eftir þetta er þetta pottet eitthvað svona sponsorship system sko. Þeir eru alveg Gibson menn sko, alveg í gegn og mér skilst að það sé sko, Fender er meira svona California dæmi, sko, eitthvað svona demokrata system sko.
Gibson er Nashville sko, Music City USA sko. Það er sko líka það, þeir eru sko, ekki frá Nashville, en þeir fluttu til Nashville sást, þeir ólust upp að mestu leiti í
Oklahoma,
on the road
bara og svo sko,
þegar fóruðinni
skildu homeschooled.
Já, þegar fóruðinni skildu þá sko
þeir kunni ekki sko, bara efnafræði dæmi, bara
nei. Og bara kunni ekki samskipt við aðra krakka og svona skilur
Fyrst, og bara nema through rock and roll sem er the only true spiritual connection þú getur átt sko þannig að
svo eru þið bara í Tennessee skilur þeir eru eitthvað Memphis bara þar þeir eru ekki eitthvað sko þeir eru bara
í bara höfuborg
og flýt ákvæmst að taka stökki þegar þú veist Caleb söngurinn er bara svona 17 eða eitthvað þú veist og bróður hans Nathan hérna
sem
aðeins eldri við verið svona 19 þú veist flýtja þeir til Nashville og hérna
þeir kunni ekki hljóðfæri, vissu það?
Já, einmitt.
Mér finnst það ákst að fyndi þeir eru nýbúnir að bara labba inn í fyrsta skipti bara í Guitar Center bara, þeir eru sænaðir bara út af því hvað þeir eru committed í rockið sko.
Já, já.
Þeir kunna af alla, en þeir eru mjög músikalskir, þeir voru byrjað að semja lög bara a cappella sko.
Já, já, já,
já. Svo taka þeir bara upp spýtur og byrja að spila hljóðfæri sko.
Já.
Og eru bara einhvern veginn, þú veist, já, sorry.
Já, nei, ég meni sko bara, þú veist, það að vera sko búa í Nashville, þú veist, mm-hmm. vera frá Nashville og já. Vera sko, fyrst alveg ekki country tónlistamaður,
mm-hmm.
heldur að vera að vinna með í rockinu sko.
Já.
Það er svakalegt, þú veist, sko, tónlistafólk per, sko,
kapita.
Per kapita.
Já.
Að höfðatölu, mm-hmm. sko, hlutfallið í Nashville er svakar
það er þetta kannski ekki það stór borga
jú, ég meni að það er svona 2 miljónir eða eitthvað
Þeirra, veist,
okay. já, eða allan að kannski eini eða eitthvað þetta alveg frekar stór borg sko, en það alveg, sko,
veist, ógæslega mikið að stúdíum eða ekki
ógæslega mikið að stúdíum og náttúrulega núna þú veist, sérstaklega á síðustu svona 20 árum veist, bara eiginlega stúdíu í heimahúsum líka skilur, eða svona einhvers konar
alveg eitthvað fartölu popið
bílskurs, wow. kjallarannir í bílskurunum skilur, þessum húsum
já.
Sem eru alltaf í sem amerísku suburban húsum sem eru alltaf bara með einhverjum endalausum rýmum risarýmum skilur, það auðvitað búið að breyta þessu öllu í stúdíó og rehearsal space og einhverjum dæmi
Bílskur kemur heldur betur við sögu Leon bræðrana
heldur betur sko, þeir eru sko Nathan hana og Caleb
Caleb
og svo er þriðji bróðurinn hérna bassaleikarinn heitir Jared veist, Jared, Nathan og Caleb
já. Þetta er bara, hvað ruglir
þetta? Þetta er allt ómóðstæðlegt
þetta er bara algjört eitthvað gamla testament bara gamla vor
sko. Ég veit það já, Nathan og Caleb flytja fyrstir hérna til
Svo kemur Matthew svolítið með nýja testamentið inn í
það Það er líka mjög fyndið þú sko horfir á bræðuna mm-hmm. sem eru trommarinn söngvarinn og gítalegarinn og bassalegarinn þeir eru sko hittu sko örina beint í miðjuna á gena lottóðinu, bingo lottóði sko. Þeir fengu bingo lottóði og svo er sko Nathan, frændin Hann er smá jógerinn sko. Það bara fengi aðeins öðru sér út úr mixinu sko.
Já,
aðeins, það er svona það er mjög fyndið að sjá það sko. Það er svona það er svona þeir eru allir alveg ógeðslega með þetta svona rugged
kjálkameistara gloriously wasted system líka sko.
Alveg nelt sko.
Alveg með
en,
það
sko, nei, Matthew er alveg með að minnst nelt.
Svo Caleb er söngurinn sko. Hann er að vinna með svona svona þú getur sett hann bara einhver svona hakkavél. Hann myndi koma svona svolítið sexy út. Af því hann er sko, ég búin að vera að skoða þetta. Hann er búin að vera með alls konar lúk og var lengst af með skegg. Og löngu áður en að svona skegg varð eitthvað svona í raunni áður en að verður mér svona hipster cool. Hann er bara einhvern veginn með skegg bara út af einhver svona almennu sexy bara svona can't help it systemi sko og bara einhverju en svo hann ekki lengur með skegg og það oft disaster sko þegar einhverju svona það bara menna að vera að fela eitthvað annað bara eitthvað vonda kjálkalínu erfið á húðu eitthvað þá hann með eitthvað svona mestur svona chiseled andlit undir þessu skeggi nei bara það er þetta að lýsa því hvernig kjálkasystemið á sem það er að þetta er ekki svona þetta er ekki svona ridiculous svona hvað maður segja, svona Fabio kjálka, þetta er ekki svona Patrick Swayze svona þetta er einhvers konar svona þetta er smá eins þú hafi líka einhvern hent gróti í þetta
já.
Og það hafi einhvern svona formast í gegnum hardship sko.
Já,
en þetta stendur allt af sér sko.
Já,
það er punkturinn
það er málið sko. Og hann líka með bara svona krónist puffy eyes sko.
Já. Ég bara þessi gaurar sko, maður er ekki lengur að tala einhver að böga eða þeir eru bara með þetta alveg læst sko.
Já.
Það er einhver rosalega góður lás sko. Ég meina þetta er bara en hérna við vorum að tala bara söguna, hvernig það verið til
Nathan og Caleb flytja fyrst til Nashville með mömmu sinni held ég, þeir búa í kjallaranum henni þeir eru bara það heitir eins og við tólmaðum, þeir eru bara ekki kunna allar hljóðfæri en eru bara svona eitthvað músíkarsku orka í þeim bara sem að fólk kaupir og þeir eru sænaðir bara strax en fá mánuð eða tvo eða eitthvað og svo ætlir bara, svo ætlir bara
þeir eru sænaðir út að hita pældís
og svo bara við komum aftur til mánuð og þá verðið að vera með eitthvað svona solid dæmi sko.
Búin að finna eitthvað einhverjum með ykkur
þeir vildu sæna það bara sem svona tvo eitthvað svona söng, dúo eitthvað dæmi sko. En þeir vildu það ekki, vildu búið band með bróður sínum og frænda mm-hmm. og bara ok, við komum aftur eitt mánuð að sjá hvernig, hvernig staðan sko. Og þeir bara fóru með unsu af hassi niður í kjallari hjá mömmu
sinni. Já, heyr, þetta var ekki kjallari, þetta var bílskur.
Þetta var bílskur?
Já, já. Þetta bara, bara, það er fyrir tvennum sögum um þetta en,
okay,
en okay. Caleb og þeir segja sjálfur, þetta er bílskur.
Þetta er bílskur.
Já.
Rúmgóður bílskur.
Já, 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 heldur þetta hafi verið kjallari í bílskur eða? Grifja.
Já.
Grifja, þú veist, frá smurgrifja.
Já, okay. já, já. Eða þú veist, ekki svona, eins og bara í bandaríkjunum er bara oft kjallari í bílskurum.
Já,
bara.
Og svo meiri segja, sko, að því að ég var að hlusta á viðtal við þá, það jafnilega þetta hafi verið eitthvað shit, sko, já. Sem sagt svona frístandandi bílskur.
Já.
Svona eitthvað til hliðar á lóðinni.
Já, sko. Einmitt.
Bara eitthvað algjört.
Sexy dæmi, sko.
Já,
já. Geðvitt. Já, þeir fara og læsa sinni, sko. Þeir sjanghæja, sko, bróðið sinn, yngri bróðinu sem 16 ára á þessum tíma, Jared segja hann kom að læra bassa og svo hérna Matthew frænda sinn sem að býr þá í Oklahoma ennþá
hann kemur yfir á gömlum Buick
bara ekki málið
já.
Og bara fara hérna í ykkur kjarnbleysun og já. Bara læsa hörðinu mamma þeirra kemur með mat til þeirra
já. Það dítill í þessu líka
já.
Að sko þegar þeir eru sæna þeir
já.
Og þetta 2001 mm-hmm. Þá hérna, ég man ekki hvað record company þetta
en það var bara eitthvað stórt
eitthvað stórt, já, eða það var RCA, já, það er það
já, já.
Eitt dýllinn við það að vera sæna þér eða þá máttu þér fá geisladiska sem voru gefnir út af RCA America
okay.
Og þeir höfðu bara ekki, þú veist, þetta bara fyrir 16 ára gauðra, er þetta bara svona smá gúmulaði árið 2001, af því þá er músík þeir kunni ekkert á Napster, þessi gauðra, sko bara alls ekki, og þeir fara í eitthvað geisladiska búðina hjá RCA og þeir taka eitthvað box set með Led Zeppelin
já.
Sem að þeir höfðu einhver óljósa hugmynd að væri eitthvað cool út af þessum roadtripum með pappa sínum að það er að hárin risa á bakinu hánum hann á nóttinni þeir höfðu eitthvað svona hugmynd að þetta er hugsanlega hvað við viljum vera sko.
Já, já, já.
En þeir vissu ekkit almennlega hvað þau höfðu aldrei almennlega heyrtir það sko.
Nei, nei, nei.
Bara plötunar og þeir fara með eitthvað box set niður í hennan bílskur
já.
Og grasið sko.
Þannig
þeir eru með box set af Led Zeppelin
já.
þeir eru með eigin hotness
já.
Og kjálkalínur
já.
Og hvað var það meira? Mat frá mömmu sinni og eitthvað geggjað Gibson gítara sem já. Að RCA hefur líka lænað
smurt á það bara
já,
já.
Þeir eru bara með einn Les Paul
mm-hmm.
og eitthvað
svona Jaybird, svona Jumbo akústik geta líka
alveg fættið sko já, já.
Og svo bara eitthvað
svona þeir eru líka með svona hvað heitir hann, E225
já,
eðna, já, svona semi-holopoti Gibson
mm-hmm.
já, bara einhver ógeðslega sexy ilmandi hljóðfæri já, já, svona, svona, ilma eins og bara eitthvað luthier workshop
já,
dæmi, sko.
Já,
svona
já,
alveg
já.
Þú veist, þetta er svona, þú getur vökvaði
já.
Og það bara gossar upp einhver savanna ilmur
mm-hmm.
af hljóðfærinum sko. Mm-hmm. Og þeir eru í einhverjum gallabuxum
mm-hmm.
og einhverjum svona non-ironic svona retro t-shirts
já.
Þú veist, svona Pepsi-Cola
já, svona baseball
já,
svona hérna
með einhverju svona gömlu Pepsi logoi en ekki kefti í Urban Outfitters
bara eitthvað sem pabbi þeirra átti
já, bara eitthvað kjaftaði sko. Bara eitthvað ógeðslega sexy og töff
já.
Bara dæmi
já.
Þeir eru inn í þessum bílskur
mm-hmm.
og mamma er að kemur með matandæðin
mm-hmm.
litlu, duglugu pentakostal sonum sínum sem eru svo duglegir að reykja hass og lústur Led Zeppelin og eru sænar á RCA
já.
Og eru að bara verða
Sex Gods,
já. Já, Sex Gods já. Í London já. Eftir nokkra mánuð
já, já.
Og mamma er að heldur betur hvað erum að tala um, er þetta ekki eitthvað svona rolls, hvað heitir þetta svona
já, bara peanut butter and jelly og
já, og mac svona, and cheese hvað heitir svona rolls svona í bandaríkjanum það eru til einhverja svona
þetta er ekki alltaf að tala um sandwiches frekar þar
jú, en nú er ég komin alveg í svona kvöldmatinn sko,
já,
svona
ja,
ja. Oppakað dæmi,
já, já, já,
hvað heitir það sem er alltaf með í Ameríku
meinar bara hérna
casseroles,
já, já, já,
hvað
já.
Er það?
Það er bara svona oppréttir eða það er svona eins og bara lasagna, hvað myndi ég segja, eða ekki
jú, svona, eru casseroles eða ekki þegar þú ert með sko, eitthvað skona smjörbökun
já, þannig, já, já, já,
já. Í einhverjum rolls eða ekki
ég veit ekki alveg sko
ok, en ég held að það hafi verið svolítið mikið svona oppréttað
Ó, já, okay, já, já, bóttið
Svo voru þeir bara með ykkur svona
bara chips og fók svo leysið, minnur
það já.
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 Já. Og bara bjór, sko bara fullta bjór
já.
Bara Budweiser
já.
Course
og Pabst
já.
Já,
Bourbon.
Ok, ok. Þetta er bara, þannig verður þetta band til. They're forged in þeir eru brættir ekki í sko vítiseldum, heldur í sko suðurríkja snildaveldum
já
bara hinar eilífu rockskötunar ég meina það, svo orti guðspjallamaðurinn bara Caleb sko. Ég meina þú veist, þetta er bara ég meina, ég veit ekki þú veist, hvað þvæla er þetta hvað rugl er þetta
já.
Og þeir en sko, þetta er að sömuliti svolítið svipað og strokes, sko þar að segja með það að láta einhverja menn mér svona löss hár fá hljóðfæri og sjá hvað gerist
já, en þeir eru alltaf, þú veist, strokeskurinn voru allir, þú veist, tónlistamenn fyrir, skilu, okay. Voru, þú veist, alveg búin að vera að læra á hljóðfæri sem þau voru litlir, skilu,
já, okay.
og náttúrulega Julian með allir þessi lög, skilu samt þessi lög fyrir þau þess, þeir voru bara, fengu bara verkefni og bara mánuð eða tvo eða eitthvað til þess að bara klára það og þetta er lifruð, skiljum við, það er náttúrulega ruglaðast að við þegar þeir komið tilbaka þá er þið bara með þess að singla af fyrstu plötunni, skiljum við sem að bara breyka og æra London bara strax, þú veist
já.
Þeir gera það bara
það er þannig, já. Þeir hérna þeir það var svo mikil hiti líka yfir Strokes og svo tóti og Strokes fíluðu það strax,
já,
sko.
Já.
En hérna, ég held sko að stóra platan hafi nefnilega ekki komið út fyrir 2003 eða eitthvað, en það gerðu epiplötu fyrst
já.
Og Strokes náttúrulega breyka hans fyrr 2001, er þeir bara hjút sko þannig að Strokes eru stóra bróðurinn en eitthvað gegnum þá var hérna túr um Bretland svona magazine túr með svona mixed bill sko
já.
Með hérna og það er já, þannig að eitt af já, líklega fyrsti túri þeirra er Bretland
okay.
Þeir höfðu bara að spila lokali á einhverjum bara á bakvið hænsnanett sko.
Já.
Þeir höfðu tekið einhver 10 svona hænsnanets gig svona bara það sem þú spilar inn í búri sko,
já, af
því að í suðuríkjánum þá er þetta ekkit grín sko.
Nei. Og svo bara beint í UK
já,
neglu.
Svo bara beint í bara spila fyrir einhverja svona vikis úr Little Britain sko.
Já, mitt.
Og bara æra allt sko.
Já,
og þar fengu þeir sko efnið til að semja meira sex, drugs and rock and roll.
Einmitt.
Svona er þetta dæmi. Ég meina, hvað var að segja þetta dæmi?
Já. Svo er þetta bara svona eins og þetta sem eru bara að vinna með einfalda formúlu. Þannig að það er bara hamrað út og það bara kemur strax plata veist, með tvö kemur bara strax árinu seinna og svo bara árinu seinna þeir, svona, þeir vaksa hægt en veist, þeir eru verða strax eitthvað þing í Evrópu, þú veist, ég man alveg strax urðið eitthvað hérna, skiljum að man alveg, veist, ég man eftir svona helstu singlum að sem fyrstu plötum sem eru að koma svona, veist, þegar þeir eru að koma þá og þú veist, ég man ég sá það á Róaskildu 2004, þú veist, eldheitir þröngum galabuxum og bara þú veist þá var það er löngu fyrir þetta breakthrough sko þarna líka þú veist þegar þeir fara í þessa Unibet Night plötu þegar kemur inn Section Fire og hérna You Somebody sko
já.
Þá eru þeir komnir sko að fara að daðra við Coldplay dæmi sko arena
algjörlega
rocki
þá eru þeir búin að túra með U2
og eru búin að vera þú veist einmitt að þú veist þá Coldplay komið með sko hérna er gæti við alveg að vita að það verið komin að það nei, hún kemur aðeins einna
nei, hún kemur aðeins
er það, 2008, heldur það
já,
einmitt
bara 100%
já,
hún er komin 2006
heldur. Já, ok þá bara, þú veist, það er bara þetta dæmi sko. Það arína þessu stóru þetta dæmi skilur sem er í hann að Usain Body það er eitthvað svona þannig lína í eitthvað svona singalong Coachella bara svona handmade fyrir Coachella og Glastonbury dæmi sko. Og líka fara í að taka upp skilur meira svona leigera og hérna, ekki meira bara svona þið voru alltaf bara að vinna með að taka bara eitthvað svona bara á analog og heila bara svona live vókallar og eitthvað svo leist emin skilur
já.
Þá gæti lið fara í þessu Only by Night plötu sem að vera svona meira svona
sko ég man einhvern tímann og sagði eitt gaur sem að hann nú með þess að tónlistablaða með á þessum tíma og svona frekar hátt skrifaður sko og það skipti mjög miklu máli hvernig þessi luti voru rankaðir hann í Kanada hann sagði einu svona og þetta verið að vera svona 2005 að Kings of Leon var mest cool band í heiminum
já.
Og sko svona hlutir er ekki jafn subjective og maður myndi halda sko. Þetta er svolítið svona En Cut to 2007 eða 2008 Sex on Fire er að ríða röftum og ég man eftir svona momenti og hérna, þú manst þetta kannski líka sko, sem þetta var hérna eldhúsparti FM957
Já
Við vorum að spila það
okay.
Og hérna og það svona MTV Unplugged koncept sko.
Alveg rétt
og
ég man,
hana Heiðar Austmann Já. Ég man ógstlega vel eftir þessu
Já.
Hann var að hérna hann var að segja sko Buddy Dalton myndi byrja sjóðið sko
Já.
Og hann, hann neldi Sex on Fire
yes.
hann neglir
Já.
Sex on Fire
Já.
Og sko það þarf, ég þarf ekki bara allir fullri vinningu fyrir FM og öllu skýrðu, því ég þarf ekki að útskýra það meira, ég hef alveg þá hugsaði þetta það hefur eitthvað, þú veist mest cool band í heiminum
Já.
Getur ekki verið steypulegt fyrir trúpa á eldsparti FM957
það bara, nei.
Þú veist, þetta bara lína og ég ennþá þar sko. Þetta svona
já.
Þannig að fóruður yfir einhverju línu
Það líka sko
Hann taki... neglir Sex on Fire
Það takir líka eftir því Platan kemur úr 2008 snemma á árs 2008 fyrir stóru eða sko þegar að stóru bankarnir í bandaríkjum er að hrynja skiptir ímyndaðir sko dekadant bankster partín
Já.
Á þessum tíma heldur þú, Sex on Fire hafi ekki verið hent í gangi eitthvað þar í þú veist, viðskiptakörfinu í Oslo skilur daldið á þessum tíma þetta er sko beint í mark í það dæmi sko
já. Við vorum bara með eitthvað Peter Björn and John
já, hana, sko. já
jú, hérna, jú, algjörlega ég meina, ég vil meina sko að svona þessir stóru stadium rockarar séu sagt, rockslagarar, séu algjöru svona corporate bangarar sko.
Já, já.
Og við erum með þessar hugmyndir um að þegar fólk er að negla sig í eitthvað hérna, hostel takeover og pælingar sko, þá séu þeir að banga út hérna Kali og Kings of Leon
Já.
Og fá svona Southern Yearning
Já.
Systemið sko, BTI það sé svona ultimate svona hvað heitir það, svona Big Pharma soundtrackið sko þú veist, þetta er svona einhver junior corporate executive hjá einhver liða fyrir þetta ekki, hann bara gjörst sannlega hann bara, þú veist, svona gurn sem vakna klugan fjör á mótana, sko,
já,
work hard, play hard, sko,
já,
eftir bara 20 mínútur að svefn, sko, eftir að hann var eitthvað working a room eða kvöldið áður, sko, einhverju smjæðir í einhverju systemi, sko, bara vaknaði 4:30, bara sex is on fire, og er að negla lóðinn og bara láta illum látum,
sko. Einmitt. Ef að kíkja á textan
Já, sko, textin, sko
Ég er sko meðvitað að kíkti ekkert á hann til þess að vera bara
Þú veist ferskur. Að sko, í textanum liggur allt þetta bara Þetta er náttúrulega Við heldum við sem búin að leggja nóg mikið borð fyrir textan, sko En sko, átt okkur á því
Ég skoði þinn, sko Sko, læðir sami Caleb semur hann að lag til þáverandi kærutur sinna, núverandi konur sinna sem er sko bara eitthvað svona Victoria Secret model sem hann kynntist backstage og kóða tella Chella 2007 bara þetta er svo heitt dæmi sko
Já, það gengur vilja, við erum ekki gift
Þeir eru ennþá gift og tvei börn og eitthvað
Þetta er bara gekkjað, en sko hérna sko áttum okkur samt á nokkrum hlutum mína við skulum ekki fara í einhverjum hálkenningi inn í þetta sko það sem við þurfum að átta okkur á
Já.
Er hvers konar heim þeir hafa búið til svona textalega sko.
Ok
og nöfnin á plötuna þeirra Æ, ég byrja þetta er öfurrið þarna sko fyrsta lagi þá er náttúrulega geggjað hvað þarna epiplatan fyrsta heitir sko
Já.
Hún náttúrulega heitir Holy Roller Novocaine það er bara fyrsta sem að sést bara á nafni frá þeim
Já.
Sko, hvað er það, Novocaine, er þetta ekki eitthvað svona Oxycontin systemi?
Jú, ég held að, já, svona, eða svona fyrir svona, svona 80s eða 70s,
já.
Svona
Já, alveg auðvitað
Já, þetta er svona kveilút fátakamannsins í raunum
sko. Já. Já, þetta er fyrir eitthvað svona Nashville drulluhala bara
Novocaine
já, þetta er algjört eitthvað svona back of a Buick, bara eitthvað dekadens
pillpopping
eitthvað ólukku en samt eitthvað rock'n'roll madness dæmi, Holy Roller Novocaine þeir byrja sko mér finnst nefnilega þetta skipta máli sko. Þeir opna á Holy Roller Novocaine sem sagt, hérna, við erum kristnir, við erum rúlandi óðir sko. Mér finnst bæði orðið ról í samsetningur rock'n'roll alltaf vera
það sem það skiptir máli
já, sem skiptir meira máli sko. Og ef þú ert rólin þá ertu það er allt þetta sex drugs hlutin það er allur í rólin rockið er bara svona það er bara guitar center eitthvað svona bara hvað lúðu
sem er
eitthvað hjakk sko. Þú veist munurinn á einhverjum sem er rockari og rock and roller er gigantísk það er svona smá svona eins og þú veist hugsa og framkama að rocka er bara eitthvað þú veist sem þú getur bara kennt bara þú veist eitthvað í tónskóla
Emitt.
Báru
heyrðu
svo byrja, náttúrulega fyrsta platan heitir Youth and Young Manhood sem er einhver biblíu til þessun og bara einhver snill sko. Það er bara æskan og ungdæm og sem þeir eru við erum bara nothing but youth og við erum bara í einhverju
við erum ferskir, það er bara það sem er að segja
svo kemur Aha, Shake,
Heartbreak emitt
Because of the Times
emitt
Geðvirna, mm-hmm. Only by the Night
Það er þessi
sko,
Krossolver
fjögur Þetta er víst allt fimm atkvæði Það er regla
Þannig
þeir eru líka með einhvern svona brakfræði
Emitt.
Prinsip sko. Það er bara Sigurður Pálsson dæmi sko, meina, Come around sundown Það er bara svona smá
Kíktu við sólsetir
Come around sundown Eða bara komdu Kíktu við þeirra sólunni sæðast þú veist, þetta er algjörn svona Eagles come around sundown, þetta er bara svona bara
líka come around því, getur líka þýtt að sko átta sig
já þetta er geðið þetta er bara nógu kynnið er að renna mér og
eða svona skipt skoðun eða svona eitthvað svo leðis
við erum með fimm, bæta að sér bara in my belly sko, þá bara kemur okkar clarity sem að ég horfa á the natural sky þetta er rull Mechanical Bull það er náttúrulega bara svona standard standard eitthvað svona
blúriðbunni dæmi sko
algjört bara gæti verið einhver bjórulsing og er bara aktiv bjórulsing bara á Íslandi í dagana fyrir þannig að bóla það er eitthvað svona Mechanical Bull
á keksinu
og þú veist þar er einmitt sko jingolið er svona eitthvað Southern Rock hjakk, svona með svona viðar áslum skilur þú þannig að heyrist í svona viðar juggi, svona einhverju Gibson og svona sunburst When you see yourself Can we please have fun
það er blata sem komið bara fyrir tveim vikum eða eitthvað
Það er rétt, og komu 10. maí 2024 en þeir reyndar hoppuðu yfir hann og sem sagt, hérna, platan sem komu 2016 Það er hún heitir Walls þeir mistu það svolítið þáruð því að þeir skrifa allt með stórum stöðum
Já, þetta er eitthvað skamstöður, ég maður ekki hvað það
We are all, we are like love songs
Já
Eru það fimm atkvæði?
Já.
Já, ok, þá sleppur þetta
Já, ok
En hún er samt, já, ok, cool
Ok
Þetta var bara svona inngangur upp í bara hversu hvað þeir eru að vinna með sko Holy Roller Novocaine Það er bara það sem að þessi gæjar opna sko
Einmitt.
Sko, við náttúrulega áttum okkur því að þetta lag heitir sko bara kynþokki á eldi eða kynlíf bara sem er kviknaði þú veist, hvernig myndir við bara svona alveg á þess við förum í textan hvernig myndir við bara
kynlíf sem er kviknaði, já
er það betra heldur en kynþokki á eldi
já, þetta er ekki kynþokki þetta er kynlíf eða á eldi,
já, en á eldi er náttúrulega, maður segir það er náttúrulega ekki á íslensku líklega
nei
Þetta er bara kynlíf sem er kviknaði Er það bara, þurfið þið því miður að bara standa
Sættum okkur bara við það, já
Ok Lay where you're laying Don't make a sound Svona svolítið Þrúhandið dæmi sko Bara líðu kyrr Og ekki segja neitt
Stein þeyðu
Þetta er og búið sér í dæmi sko I know they're watching
Einmitt.
Sko þarna jú þarna er sko, hann, þá sleppur þarna fyrsta sko setningin og fer hún frá því að vera eitthvað svona úr svona einhverjum svona kynferðisofbeldi samingi yfir í meira svona ég er stórið sterkir görinn hérna að vera að passa okkur frá hinum sko
já.
og við erum í einhverju en sko þetta I know they're watching
já.
They're watching þannig er sko hverjir hvaða
þetta er eitthvað hann er bara kynnt undir ykkur perra dæmi
já, sko. Það er náttúrulega málið, það er bara verið að kynnta undir
ykkur
órum þetta er bara einhverjur sko allt Kings og Leon dæmi er
já.
Bara kynning undir órum, þetta eru bara órar
já.
Þetta er bara þvæla þetta er bara, skilur, þetta eru bara einhverjur fjórir kjötskrokkar
já, já
frá suðrinu
bara í lífarspjöksum
já og þetta út af því að rock eitthvað sem við ætlum ekki corporate America plus bara úksla margt við ætlum ekki að láta að deyja
Nei.
Og bara þegar þetta alveg að deyja þá bara teknir fjóri lumbrar sem sagt lurkar
já.
Og hent á eldin þessi já. Fjóri lurkar eru Caleb
já.
Og Nathan
Jared.
Já, og Jared þeir eru bara hent á eldin já. Og þeir eru kynlíf á eldi já. Og við erum að ylja okkur við
já.
Þeir eru að kveikja í sjálfum sér
fyrir okkur sér,
til þess að halda þessu rock kjaftaði gangandi og af hverju viljum halda rockinu gangandi sko rock er mest dekadent hluti menningarnar og rock er mest sexy tónlistin og einhverju segja það, nei, það er fáránlegt að segja það vitandi að þú veist við erum bara eitthvað REO Speedwagon eða bara einhverju gauðra bara með bingo vöðva bara hérna gjörsamlega uppþotnaðir skilur við að því við erum svo mikla veist, rock er svo, við sjáum svo mikið þetta uppþotnaða dæmi og einhverju segja bara nei, bara bossa nova og bara og bara eitthvað trip hop og eitthvað bara tíu sinni meira sexy
já.
En sko sem sagt í svona dick rock samhengi sérst, einhver svona brute force svona sexual svona kynþokka exposure
já.
Hvað sem það er sem það, og ég bara leggja neitt mat á hvort að það sé æskilegt eða ekki
Nei.
Líklega er það ekki sko
Nei.
Bara elur af sér alls konar leðindi og eða bara á ég vil eitrun fyrir samfélagi sko. En bara óhá því þá held ég að veist, Robert Plant í ostaskeraböksunum sínum þegar hann að vinna með þetta svona þegar hann að vinna með svona blóðutapa
já, blóðutapaböksur
já, það er bara með aktívan bara búa til blóðutapa
já,
skilur.
Já
Rockin' it out sko það er svolítið þú veist, Celtic style sko. Það er svolítið svona höfð og herðar yfir marg aðra prospects í þessu máli sko. Ég meina að þú veist það er bara málið og ég meina þessna er ég stundum að hugsa veist, erum við að reyna að halda rockinu lífandi út af sko, einfallega út af svona fjölgun mannkyns ástæðan, ég meina það er alveg vita að innvæðing drepur fæðingatíðni sko.
Já, einmitt.
Og bara no work and nei, hérna, no play and all work bara
já.
Makes Jack a dull boy og allt þetta sko.
Einmitt.
Vist, er rockið bara einhver, vist, viljum við halda svo lífi bara út af til þess að halda sköttuninni þurfum við bara okkur level af flannel skirtu flengingum
sko. Já, það er bara að henda því á eldin sko, til að halda kindiopnunum bara krýmandi sko.
Já, en hins að einhver, ég er alveg opinn fyrir því að taka umræðin það hvort að þetta hafi bara þú veist, ég meina hvort að þetta hafi bara elsbyrðan verið brennt frá báðum endum og bara mistök sko.
Einmitt.
Því að þetta er ekkit krýmandi lengur þarna, þetta er bara þvæla
já.
Þetta er bara einhver perra óra þvæla I know they're watching okay. All the commotion
já.
The kitty like play
Einmitt
allt umstangir
hver?
The kitty like play, hver er the kitty
sko,
þetta er skrifað með D hérna,
þannig að sko. Það er bara krakkaleikirnir barnalegu leikirnir og umstangir
has people talking
okay.
Talking sko, er þetta ekki eitthvað svona, þú veist, alltaf daður sem að fólk er búið að sjá hérna í gangi, þú veist, fólk er að pæla hérna,
já, sko, já.
Bara hvort að
við séum eitthvað þing já, þetta þau eru svona í svona menur svona bara batnalegum leikjum sem bara svona þegar krakkar eru skotnin í kortið erum svona, svona tekur húun af stelpun sem skotin í menur þannig svona.
Já, er það ekki, eitthvað svona horseplay
já, 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 einmitt, ok
já, þetta er eitthvað svona smá svona
ok
þú veist, þetta er svona eitthvað ávarp hérna, hvað eru við hérna, eru við eitthvað item með það
já.
Svo kemur hérna you, your sex is on fire
já, það kviknaði kynlífinu þínu
já, en er, myndur þú samt ekki í þessu samíki segja svona kynþokkiðin sko sex getur verið bara líka svona eitthvað svona kynára
já, jú, kannski, jú
já
en þú veist, ég veit það ekki
ok, svo kemur þetta að ógisla góð setning the, the dark of the alley
já
Skuk...
kemur ekki setni kemur ekki hérna
nei, það hérna, ég veit að
bara...
consumed,
nei. Já, nei, nei, kemur ekki
nei, það, innja, því, á, ég heldur þurfum að tala mjög lengi þá setningu,
sko okay.
eða svona, hæfilega lengi, sko
já, já.
Sko, svo kemur
dark in the alley
the dark of the alley
the dark of the alley, já,
já.
Myrkur skúma skotsins
já, já. Þú veit að, já. Aftur svona smá eitthvað svona perradæmi,
perradæmi sko.
The breaking of day
já, dagrenning
Svo kemur the head while I'm driving
Nákvæmlega Þannig já. Er ekkert verið að skafa utanæði.
Nei, en þetta er samt svona semlega óljóst þannig séð sko
Já, já, en samt
já,
Nákvæmlega ljóst hvað er verið að tala
Já,
já.
Það, þú veist Já, og svo segir hann aftur I'm driving Ok, ég ætla nú bara að fara hratt núna Soft lips are open
Já, já, einmitt
Knuckles are pale
Já, hvítir hvíti hnúar
Já, ok
Ok
Ok, svo kemur perradæmi aftur
Hvað aftur, hvað var það?
Nei, bara svona alveg svona
Já, okay.
svona, svona, svona kortir í svona, svona ofbeldis svona eða svona feels like you're dying Þessi þessi tjórið svona einhvern sato
Já,
eins og svona suffocation
Já,
You're dying
Shit
Já, þetta er miklu meira intense en
Man alveg skýrur aldrei hvað hann segir, sko Þannig, ég var aldrei átt að
með Nei, ég veist að ég sko sko, ég vissi ekki að hann var að segja you,
nei.
Your sex is on fire
ég,
þannig að já ég, það var bara einhver einhver bara svona bara eitthvað, já, ég sé það bara hérna, hann já. Er að segja you
já,
já ok, your sex is on fire
já
svo kemur consumed og ég hef aldrei vitað að hann var að segja það að þetta bara consumed with já. What's Já, það stendur þetta with what's to transpire with what has transpired
Já, 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 emitt Það sem bara er, hann er heldtekin af því sem að var að gerast
Já, að það sem hefur svona verið afhjúpað
Já,
já það sem hefur litið ljós
Já, raungerst
Já Hvað er þá consumed? Kynlífið Kynlífið er, hefur neitt Kynlífið hefur sem sagt innbyrt það sem hefur raungerst
Já, en er hann ekki tala um consumed eins og hann, sko, hann heilin á honum er sko
Jú, skilur, eða jú bara
Já, já
Já, jú
Já, einmitt
Já, þú ert heldekinn eða sem sagt já, af því sem að hefur raungerst
já.
Já, ok já. Þetta er svona setning sem segir eiginlega ekkert
Nei
ég meina
nei,
hún segir bara, ekki neitt nei, hún bara svona, þú getur sagt þetta á eftir öllu
já.
Og það bætir engu við bara eitthvað that is consumed with what has transpired
já.
Já, þetta sem sagt, er litað af því sem að var að gerast já, ég meina hvernig gæti það ekki verið það
já.
Ok en þetta er samt einhvern veginn heit setning
já, já.
Hot as a fever
mm-hmm.
Rattling bones
Mitt.
Hann er komin í svona eitthvað svona hann er komin í svona
hítasóta drauma
já, já, hann er komin í svona eitthvað Florence Nightingale
já,
svona
já,
berglaveikis já. Porn sko. Eitthvað svona eitthvað svona eitthvað svona það er eitthvað svona sáþörn dæmi að fara í svona, svona hjúgruna porn
eitthvað svona tæringar
já, það er eitthvað sáþörn eitthvað svona, sér ekki fyrir svona Matthew McConaughey
já.
Þú veist, eitthvað svona methodleika eitthvað hlutverk bara 40 kíló bara rattling bones
já.
og ná einhvern veginn að sexa sig í gegnum það dæmið og kemur einhver kona með einhvern svona límúnaði og það bara góksta sex í atriði þó að það sé bara algjört kjaftaði ok I could just taste it já, já. If it's not forever if it's just tonight auðvitað þetta bara eitthvað one night stand já, system já. Þó að reyndar þetta sé eitthvað konan sem að þú veist það þetta bara þú veist það vera öskra og eitthvað svona tonight
já, já.
Only ég meina þetta lag bara þetta svo mikið einmitt svona corporate dicks í stekjunaferð sko
já, já.
Að fá bara hérna, þetta lag spilað einmitt svona snemma í ferðinni og verður svona lagferðar og svo svona og það með eitthvað boombox og svona negla í þetta eitthvað þegar einn gaurin er komin okkur séns þá bara svona, eru þeir eitthvað
setja bara hérna iPodin og bara stilla á
negla í þetta dæmi
sex og kom fuego sko
þetta eitthvað svona stekjunar dæmi sem endar einhver svona bústað það sem á svona einhverju gaurar eru svona endar að spila þetta ógeðslega hátt og eru svona að taka upphýfingar í bjálkan ég, skilur, svona,
já.
Ég fór einu svona í stekkjunaferð sem, í bústað
já.
Sem að var hérna og þetta var bara þegar við vorum með bara tautu eitthvað og, þá var sko, það var svo mikil orka sko mm. Það endaði í, ég, semst, einhverju gaurar í sem hóp höfðu semst að æft fimmleika
mm.
Þegar þau voru ungir sko
mm.
Þau voru unglingar og þeir voru svona það var það mikil stemning
mm.
að það var verið að spila á einhverjum búmboxum og einhverjum var að æla einhverjum hotni og einhverjum einhverju voru í pottinum sem voru svona þrír gaurar í svona upphýfingakefni úr bjálkanum og bara þú veist ímyndar hvernig þú vaknar daginn eftir
já.
Þú ert bara búin að æla á þig
já.
Þú bara
ofkyrðið þig
já. Og ert bara einhvern veginn ekkert jafn kúl og þú helst þú væri þú ert bara einhverjum gaur einhverjum í bláskóðabeg þú vaknar Þetta keira heim,
já.
Pítsan á kolsvelli dæmi sko ógeðislega ógeðislega erfitt þrót sko reyna eitthvað keira upp eitthvað stemningu í hana matöllin í hver að gera því reyna að vera eitthvað svona
your sex is on fire
þetta er bara algjörlega búið sko
já.
Ok oh, it's still the greatest The greatest og veistu það, ég verð að segja mér finnst geðvikt að heyra einhvern svona Southern King segja
já.
Bara the greatest
já.
Oft,
já.
Bara án samingis
já.
Það greatest. Er eitthvað þú ert, það er eitthvað svo veist, ég veist, í Ameríku þeir notar svo mikið eitthvað the greatest
já,
og eitthvað sem King
veist,
þessi gaurar hennar, Kings of Leon þeir neldi gott nafn á bandi sitt þeir
já.
Eru kóngar Leons, Leon er afið þeirra og pappið þeirra og þú veist, og þeir eru vísa sestaklega í afa sína því að það náður að halda Matthew frænda sínu með í pakkanum því þeir eru allir afkomendur Leons þeir eru kónga Leons þetta eru litlir köps litlir ljónaungar sem lúrðu aftan í Buick og ljónaungar
já.
Er til eitthvað meira svona gloriously wasted heldur en eitthvað svona ljóna unglingur
já
Við sko við hvernig ljón eru þau, ljón eru wasted
já.
Þau Men, eru hökkuð sko. Ef þú séð ljón í dýragarð og bara hort framan í það það er, það er ekki symmetrist
það er bara svo keili follow sko, bara.
Já, já. Það er ekki symmetrist venjulegt ljón er svona skotti lafir í eina átt mægin er allur einhvern veginn í haki að þau borða kannski ekki til fimm vikur og svo borðaðu heilan segja bara hægt þeir eru bara þeir eru ljón, ef að ljón væru menn þau væru algjörir svona bara núna ætla ég að hlusta á Led Zeppelin og reykja hass í þrjár vikur
og svo rock out
já, og svo eitthvað svona nú ætla ég að vera construction worker bara í tvo mánuði þú veist, þau myndir lifa svona ógeðslega sjúskuðum lífstil þau væri ekki, þú veistu, við höldum já, ljón, nei, þau væri forsætsráðrar, kungar
nei.
Þau væri bara svona southern slobs klárt mál, sko bara, þú veist, ljónað maður þegar svo er þetta bara, sko, endstæningar og ég meina þetta er bara
þetta
er bara mesta attjúr sem til er þetta eru skekkjaði menn að hamra á gítra þetta er Gibson only sexy southern yearning system hugsanlega var þetta endalók roksins og endalók alls, hugsanlega bjargaði þetta einhverju við ætlum ekki, ég ætla ekki að leggja mat á það, en þetta bara það sem þetta skil
Hendum við sér
Já
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninum á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.